Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovog četvrtka želim vam Gordana Đurđević. Danas su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručene nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića i izveštajem sa ovog događaja otvaramo naše današnje kulturne krugove, a u Kamenoj sali Radio Beograda u toku je jedna značajna konferencija za naš medij, konferencija o digitalnom radiju. Sinoć je u Muzeju grada Beograda otvorena izložba Sjaj renesanse, a u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija otvoren je 22. Zemunski međunarodni salon karikature. U emisiji ćemo govoriti i o 19. festivalu nitratnog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, a najavit ćemo i 44. infant u Novom Sadu. Juče je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen ovaj festival. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je pozorišnoj umetnosti. Naša današnja gošća je kostimograf Bojana Nikitović. U nedelju je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno održana, odnosno bila premijera predstave, Tako je ako vam se tako čini, Luigija Pirandela u režiji Jagoša Markovića, kojom je Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo 150 godina od rođenja velikog pisca. Bojana Nikitović je uradila sjajne kostime za ovu predstavu, a potom ćemo govoriti, u stvari najaviti 25. pozorišni maraton koji će biti održan od 14. do 17. juna u Narodnom pozorištu u Somboru. Pozorišni maraton sa čuvenim cvetnim udarom na kraju maratona. O svemu tome razgovarat ćemo sa umetničkim direktorom ovog pozorišta, a to je glumac Saša Torlaković. Poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2. The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Shouting through the mangrove trees, they know the difference between a storm and breeze. I've too felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling, but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti svečano su danas uručene nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti, objavljena prvi put u 2016. godini. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Zahvaljujem članovima Upravnog odbora zadužbine Branko Ćopić, koji su odlučili da moju knjigu Pogled sa koca dodelom ovako uglednog priznanja uvedu u njegovu baštu sljeza i da tako omoguće da se suočim sa tim nepreglednim vidicima, a suočavanje sa njima istovremeno vodi i ka onome što je izvanzemaljsko, istakao je Miroslav Cera Mihajlović.
Sam naziv knjige Pogled sa koca mislim da dovoljno govori, dovoljno za početak da potencijalni čitalac uđe unutra i okrene prve stranice te knjige. Nama taj položaj na kocu nije stran, još iz dalje istorije do dana danjeg, ako danas posmatramo i ovako nas kao pojedinci i sopstveni narod, mi se ne nalazimo na drugom mestu, nego smo negde tu, makar metaforički gledano. I taj pogled, naravno, to mesto nije ni malo prijatno, jasno, ali sa te visinske kote, oštre visinske kote, naglo se šire vidici, vidi se mnogo bolje i bukvalno puca horizont pred očima, tako da smo u situaciji da sagledamo više od onog što bismo i na drugačiji način nego što bismo iz nekog drugog lagodnijeg položaja.
Anđelko Anušić u romanu Glasovi sa granice ponire u odnose različitih civilizacija i prati političke interese velikih sila na Balkanu, analizirajući dvovekovnu sudbinu srpskog naroda koji se u obe krajine, u Bosanskoj krajini i Vojnoj krajini, iako većinski vekovima borio za svoj opstanak identitet. Anušić ostavlja lekovitu poruku da je iskustvo prošlosti najvažniji zalog za budućnost.
Dakle, reč je o romanu Glasovi sa granice, u kome moj narator i njegovi pomagači, dakle, povedaju kroz vekove o životu i stradanju Srba iz Hrvatske, od vojne granice, odnosno vojne krajine, do srpske krajine i, dakle, Bljeska i Luje, ali moj narator, dakle, narator i pomagač, dakle, povede takođe o tom delu naroda s obe strane, dakle, Međe, Une i Drine. Ja, dakle, svakom svojom proznom knjigom do sada zidam i doziđujem vojnu granicu, vojnu krajinu, odnosno srpsku krajinu s obe strane granice i mislim da je ovaj roman Glasuje se granice, dakle, neka vrsta krova te moje zidanice, pošto naravno ima i drugi završen da je ovog romana.
Tomorrow is a
Čuli ste, poštovani slušaoci, da su danas uručene nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića, a u Kamenoj sali Radio Beograda u toku je jedna značajna konferencija za naš medij, konferencija o digitalnom radiju. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Radio Beograd je ovu jednodnevnu konferenciju o digitalnom radiju organizovao u saradnji sa Euroradijom Evropske radiodifuzne unije, čiji je član, i organizacijom World DAB, koja podržava razvoj digitalizacije radija širom sveta. Cilj konferencije je popularizacija digitalnog radija, razmena mišljenja korisnika radijskog tržišta, predstavljanje informacija i iskustava iz zemalja koje su proces digitalizacije završile ili ga privode kraju. Otvarajući konferenciju, direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović istakao je da je prirodno što je naša kuća njen inicijator, jer želi da aktivno učestvuje u kreiranju ambijenta za razvoj digitalnog radija.
Ovo je za Radio Beograd veoma važan dan, zato što smo se okupili sa prijateljima iz Euroradija, sa prijateljima iz radiostanica iz desetak zemalja, naših prijateljskih zemalja, sa našim kolegama iz Srbije, da raspravimo, da razmenimo iskustva o veoma važnom pitanju za budućnost radija, za budućnost modernog radija. Prirodno je što se ovakav skup održava u Radio Beogradu, najstarijem elektronskom mediju na Balkanu, koji već 92 godine ispunjava etar na ovim prostorima. Za nas je digitalizacija važan tehnološki korak, a za Radio Beograd i važan korak u očuvanju bogatog arhiva, neki kažu jednog od najbogatijih arhiva u Evropi.
Glavne prednosti uvođenja digitalnog radija su postojaniji i robusniji signal koji stiže do slušalaca i proširenje frekvencijskog spektra, koje bi uspješno rešilo problem prebukiranosti etra, ali i otvorilo prostor mnogo većem broju specijalizovanih radijskih programa, što su i iskustva država u kojima je proces digitalizacije u toku. Među državama koje su do sada digitalizovale svoje radijske mreže su Norveška, koja je u većem delu teritorije već ukinula emitovanje analognog FM signala, zatim Velika Britanija, u kojoj je digitalni radio zamajac razvoja automobilske industrije, jer čak 87% novih automobila ima digitalni radio, dok se iz regiona prva na ovaj korak odlučila Slovenija, septembra prošle godine. Predstavnici radijskih centara iz ovih država učestvuju na konferenciji. Direktor Euroradija, Evropske radiodifuzne unije, Graham Dixon, ocenio je da je digitalni radio neophodna investicija za svako društvo koje želi da ide u korak sa savremenim medijskim tehnologijama.
Mislim da je ovaj skup vrlo jasno pokazao da je put Srbije ka digitalnom radiju neverovatno važan i neupitan. DAB Plus standard je postao deo ovdašnje strategije, a otvaranjem vrata svima nama koji smo došli da podelimo svoje znanja i iskustvo o tome kako se ovaj standard pokazao u ostalim evropskim državama, što radimo danas, zapravo Radio Beograd je postao deo DAB priče i siguran sam da će stvari vrlo brzo napredovati i otvoriti nove mogućnosti radijskoj publici.
Proces digitalizacije radija do kraja može biti sproveden samo u sinergiji sa ostalim odgovornim institucijama u zemlji, uključujući Resorno ministarstvo trgovine i telekomunikacija Republike Srbije, zatim Regulatorno medijsko telo REM i Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, kaže direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
Očekivanja su da počnemo dijalog sa našim regulatorom, našim ministarstvom, relevantnim subjektima. Mi smo tek na početku procesa digitalizacije i mi na ovaj način, Javni servis Srbije, pomera stvari u cilju da malo ubrzamo proces. Jer imamo puno radiostanica, frekventni spektar nam je prepun, imamo problem. Tako da, a jedno od rješenja problema jeste digitalni radio, tako da to je nešto što očekujemo od ove konferencije. Naravno, da svi učesnici ostanu u kontaktu posle konferencije i da razmenjuju znanja, iskustva, da bi proces u regionu išao što brže moguće.
Posebna pažnja na konferenciji posvećena je i ekonomskom aspektu i analizi troškova koje snose emiteri za distribuciju radijskog sadržaja, što je još jedna od prednosti uvođenja digitalnog radija, moglo se čuti na današnjoj konferenciji. This town, this stand on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me
the tide rolls back and all my memories fade to black, and yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull, and you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate, dakle, Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Nakon izložbe Strasti i snovi italijanske mode održane prošle godine u Konaku Kneginje Ljubice, Italijanski institut za kulturu nastavlja saradnju sa Muzejom grada Beograda, realizujući izložbu Sjaj renesanse. Izložba predstavlja odeću italijanske vlastele iz doba renesanse, rekonstruisanu na inicijativu kustosa izložbe Fausta Fornazarija, a uz pomoć King Studija i Ministarstva za kulturu i Ministarstva spoljnih poslova Italije. Izložba je sinoć otvorena u prostoru Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, a otvaranju je prisustvovala i naša koleginica Snežana Stamenković.
Raskošni renesansni kostimi rekonstruisani po ugledu na slikane originale iz 16. i 17. veka nastaju u Mantovi u Italiji od 1989. godine. Cilj njihove izrade je valorizovanje renesansne kulturne baštine koja na najbolji način predstavlja Italiju u svetu, istakao je na otvaranju izložbe Sjaj renesanse direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu David Scalmani.
Vedete, con il Rinascimento nasce la modernità, l'età moderna, il nuovo rapporto tra l'essere umano e il mondo.
Sa renesansom se javlja novo, moderno doba i na poseban način se predstavlja odnos između ljudskog bića i sveta. I naravno, renesansa je poznata i po svom umetničkom aspektu, dakle po mnogim poznatim italijanskim umetnicima, ali imamo tu i nešto drugo. Vitalnost renesanse se vidi u mnogim aspektima, a kao što i mi večeras možemo da vidimo, vidi se i u načinu odevanja, u načinu na koji su se ponašali vladari na dvorovima renesansnim. To je prošlost, to je nešto što se odigralo pre 500 godina, ali tada su gledali šta sve može da se uradi, ali na neki način mi i danas vidimo efekte tog doba. Dakle, to je prošlost naše sadašnjosti. Nastaje na italijanskim dvorovima u renesansi, ali potom se širi i u čitavoj Evropi. Dakle, te renesansne vrednosti se šire po čitavom svetu, harmonija života koja je veoma bitna, koja je važan koncept renesanse i posle se prenosi na odeću, na hranu, na muziku i na sve ostalo. I naravno, sve ovo što možete večeras da vidite jesu proizvodi današnjice, da tako kažemo, dakle današnjih zanatlija, ali oni su se upravo inspirisali nekadašnjom starom veštinom, dakle sakupljali su sve informacije i zatim su stvorili ono što mi večeras imamo priliku da vidimo.
Hanno portato avanti fino a oggi, hanno reso possibile questa mostra.
Na izložbi Sjaj renesanse u prostoru Muzeja grada Beograda u Resavskoj predstavljeno je 20 kostima koji su rađeni od unikatnih tkanina, tkanih sa predivom, gustinom tkanja i bojama bliskim originalima. Reč je o minucioznom radu koji je za svaki od pojedinačnih kostima trajao između 3 i 6 godina, istakao je idejni tvorac projekta, organizator i kustos izložbe Fausto Fornazari, koji vas i poziva da do 30. juna posetite izložbu.
Ova izložba je obišla mnogo gradova, dakle već 15 godina ona obilazi razne gradove, bila je predstavljena u Njujorku, u Pekingu, u Madridu, sada u Beogradu. Ja moram da vam kažem da je Beograd za mene jednako važan kao i Njujork, kao i Peking, kao i Madrid. Dakle, vi ste sada moji gosti i ja sam radio isto onoliko koliko sam radio u drugim gradovima.
Come abbiamo fatto nelle altre parti del mondo, come un omaggio per voi. Quindi vi spiego quello che abbiamo preparato. È come se fosse un palazzo antico, c'è il principe che vive.
Dakle, priredili smo sve ovo kao da je u pitanju jedna antička palata. Dakle, imamo tu vladara i vidjet ćemo kako je to izgledalo pre 500 godina kada su važne ličnosti dolazile na dvorove u Milano, u Mantovu, u Veneciju i ostale gradove. Dakle, imamo vladara koji je pripremio sto kako bi ugostio sve svoje zvanice. Vi ćete to sve imati priliku da vidite. Dakle, ima hrane, ima svega. Naravno, nećete moći da jedete ništa, to je samo tako predstavljeno. E tako, znači spremni smo, možemo da krenemo. Ja ću samo koji minut pre vas da krenem kako bi se uverio da je sve u redu, da pripremimo muziku i još jedno malo iznenađenje koje sam priredio za vas. Zamolit ću vas da sad sačekate, da ja odem da proverim, daću vam mali znak i tada možete i vi da uđete.
Questa cosa speciale che abbiamo dedicato a voi. Sì. Vi aspettano il preside.
Čekaju vas. Izvolite.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
They don't know how
takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Big Band RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda. Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana Iđuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 15. jun, u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I naravno emisija Kulturni krugovi u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija. Sinoć je otvoren 22. Zemunski međunarodni salon karikature. Ovo je prva godina da selekciju i organizaciju ne potpisuje hroničar Branko Najhold, koji je ujedno i osnivač. Detalje sa otvaranja slušamo u prilogu Sare Arsenović.
Otvaranje ovogodišnjeg salona karikature u Zemunu prošlo je prema rečima mnogih neobično. Prošlog decembra iznenada je preminuo osnivač salona Branko Najhold, hroničar, eseista, pisac ili možda još bolje rečeno čuvar svih zemunskih tajni. Ovogodišnji salon zato je koncipiran na drugačiji način. Prikazani su nagrađeni radovi dosadašnjih salona. Drugi deo sastoji se od karikatura na kojima je nacrtan Branko Najhold, a koje potpisuju Predrag Koraksić Koraks, Dragan Rumenčić, Goran Mila i mnogi drugi karikaturisti iz zemlje i svijeta. Gost salona bio je predsjednik Svjetske federacije karikaturista Peter Nivendik, koji je govorio i na otvaranju.
To talk with each other, to have here the saloon, to make drawings, to go to the colony, to have the exhibition.
Ali ovo je jako važno mjesto za karikaturiste, da su oni mogli da se upoznaju, da razmenjuju ideje, da vide nastaje jedni drugi.
So I told Branko, on the scale, there are today 93 international festivals in the world.
Danas ima 93 festivala karikature.
And he always wondered, on what place is Zemun?
I njega uvijek zanimalo na kome mjesto Zemun.
And I can really honestly tell him that he was among the best five.
Ja sam uvijek govorio da je među najboljih pet.
So he was very proud of that. And that's why we gave him some years ago a special prize from Figo Federation to thank him for his effort for the cartoonists.
I on je bio jako ponosan na to i to je razlog zašto dobio posebnu nagradu od Svjetske organizacije karikaturista, on je bio jako ponosan na to.
Zemun je iznedrio neki od najznačajnijih karikaturista danas. O zemunskoj školi karikature slušamo više od jednog od njih, Predraga Koraksića Koraksa.
Zemun je jedan specifičan grad, ako spomenemo karikaturu. Znate ko je sve u Zemunu živeo i ko je ovdje odrastao, koliko karikaturista ovaj grad ima, i to vrlo poznatih, od Rumenčića, Zorana Jovanovića, Dušana Petričića, pa evo i tu moja malenkost, Slobodana Milića, i ne mogu sad tačno još svih da se setim, ali ovdje je stvarno bio je prosto jedan rasadnih karikaturista u ovom malom gradu. Ne znam da li postoji takav grad negdje u svetu da ima toliko vrlo poznatih, svjetski poznatih karikaturista.
O salonu karikature mnogo govore i brojke. 6175 autora iz 80 zemalja, 16.500 karikatura i preko 100.000 posetilaca. Od 2015. godine podržan je od strane gradske opštine Zemun, ali i uprkos tome uvijek je opstajao na ivici postojanja. O planu za godine koje dolaze govori ovogodišnja organizatorka, istoričarka umjetnosti, supruga i najbliža saradnica Branka Najholda, Bojana Ivanović.
Pa plan za dalje, pošto sam ja rešila, jel ja ne mogu to da iznesem, jer ja nisam ni na nivou Branka Najholda, niti mislim da u ovom gradu ima neko ko može da nastavi njegov salon u onom kvalitetu i onom entuzijazmu kako je on to radio. Ja sam rešila da, pošto sam u krajnjoj liniji izabrana ispred saveta da budem direktor salona mjesto Branka, da salona više ne bude. Pošto nema Branka, da nema ni salona. Ali da jednostavno objedinim i Brankovo trajanje u Zemunu i trajanje salona kroz muzej karikature. Znači, to je moja sada sljedeća obaveza, želja, a nadam se da ću naići na razumevanje Skupštine opštine Zemun, da jedan potpuno neveliki prostor koji bi imao samo mali galerijski izložbeni deo, jednu malu prostoriju za depo, pretvorimo i otvorimo dogodine možda u ovo vreme kao Zemunski muzej karikature.
Osim muzeja karikature, velika želja i Bojane Ivanović i mnogih Zemunaca je i da Branko Najhold dobije specifični spomenik o kojem je i sam u šali govorio da bi voleo da ostane iza njega. Jedna skulptura klupe na zemunskom keju na kojoj bi sedeo Branko, a koja je ozvučena, pa bi se tako i dalje čulo njegovo pripovedanje o gotovo 7000 godina istorije Zemuna.
Thank you.
I was talking to the postman. He mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good name. Kyla Plummer, darling, there must be a leak in my drain.
sati i 41 minut. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a sada govorimo o filmu, programom Beograd između dva svetska rata, koji čine tri dokumentarna filma iz 1919. i 1932. godine. 6. juna u Jugoslovenskoj kinoteci počeo je 19. festival nitratnog filma, na kojem će narednih 10 dana biti prikazano još oko 40 filmova. O pomenutim filmovima više od Dane Vučković.
Filmovi Beograd iz 1919. Beograd prestonica Kraljevine Jugoslavije iz 1932. i Beograd iz 1932. godine digitalno su restaurirani u Jugoslovenskoj kinoteci, koja 6. juna obeležava i svoj dan ustanovljen na dan prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu, 6. juna 1896. godine u kafani kod Zlatnog krsta, kada je Beograd postao 10. svetska prestonica u kojoj su prikazane pokretne slike braće Limijer. Film Beograd iz 1919. godine snimila su dva verovatno ruska imigranta, Ivanov i Matušević. Film Beograd prestonica Kraljevine Jugoslavije, koji je prikazan ranije ove godine na festu, sada je imao zvaničnu kinotečku premijeru. To je delo Vojina Đorđevića, istaknutog predratnog filmskog radnika i publiciste, čoveka koji je u Beograd u ono doba doveo Josefinu Becker i glumca Ivana Petrovića. Film Beograd iz 1932. godine je jedan od prvih zvučnih filmova koji je snimljen na ovim prostorima. Reč je o češko-jugoslovenskoj koprodukciji koju su radili Zagrebčanin na radu u Pragu, jedan od osnivača studija Barandovo, Lavoslav Rajhl, i njegov prijatelj, takođe osnivač Barandova, Julius Schmidt. Zanimljivo je da se oni na samom početku filma obraćaju publici direktno. Šta je publika mogla da vidi i oseti na ovim projekcijama? Mogla da vidi svoj voljeni grad onakav kakav zna, da prepozna fasade i uglove, ali i da se iznenadi širinom ulica, uskim i kratkim tramvajima, ali i činjenicom da nekih stvari nema, da ih je trebalo tek izgraditi. Film Vojina Đorđevića ima tako finu dramaturgiju, podeljen je na poglavlja u kojima se, na primjer, otkriva kakav je život na reci, pa zatim Kalemegdan i njegova lepota, istorija i zen, pa poglavlje posvećeno bankama i poštama, kao i obrazovnim institucijama, deo posvećen Avali, pa odeljak posvećen sportu, utakmicama i sokolskom pokretu. Zabeležena je izgradnja i podizanje jednog grada u visinu, ali i njegovo širenje. Gledalac će biti iznenađen nekim posebno zanimljivim prizorima, koji svedoče o tome kako je pre 90 godina živeo grad. Sa jedne strane skupština, a tik uz nju, tamo gde su sada velike i lepe zgrade, dvorište i u njemu mala oronula kuća u kojoj deca igraju fudbal. Izgleda kao da je neko preselio predgrađe u centar grada, ali da, takav je bio Beograd u svom razvoju. Posebno mesto u ovim filmovima imaju Beograđani. Dirljivo je videti ih kako ljudi iz jednog drugog vremena hodaju istim ulicama kojima sada hodamo mi, promiču. Nekima reditelj čak i jasno hvata pogled. U kadru su užurbani ljudi koji ulaze u tramvaj, mladići devojka koji uživaju na klupi kod studentskog parka, ali i oni koji dolaze sa oboda Beograda konjima i donose namirnice na pijacu. Pijaca je vrelo života grada, žila kucavica, a baš u tom smislu je značajan film Beograd iz 1932. godine, prvi naš zvučni film, u kome ne samo da možemo da vidimo takozvanu Jovanovu pijacu koja više nema, već možete da čujete kakofoniju, žagor, ali i jasne i čiste rečenice i povike, mleko 7 dinara, da vidite ljude od pre 90 godina kako žure, kupuju, neki čak i mašu u kameru. Možete vidjeti reklame na prodavnicama i fasadama i tako pronaći i otkriti nešto zauvek izgubljeno, što će vas dirnuti i učiniti da Beograd koga više nema, ali Beograd koji poznajemo, volite još jače i silnije. Za restauraciju ovih filmova, kao i festival nitretnog filma, zaslužan je Aleksandar Saša Erdeljanović. A važno je reći da je izašao i luksuzni DVD sa ovim filmovima, kao svedočanstvo o vremenu, razvoju i lepoti.
Loved and lost the same as you, so you see I know just what you've been through, and if you thank you.
There's no doubt in my mind. I know what I want to do. And just as sure, one and one is two. Oh, I've got to take care of you. I just got to take care of you. Take care of you.
Poštovani slušalci, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Najavljujemo jedan poznati festival. Naime, juče u Novom Sadu održana konferencija za novinare povodom 44. internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra, poznati kao Infant. Na vezi je Peđa Ivović iz organizacije festivala, koji je u ovom slučaju naš izveštač, tako smo se dogovorili. Peđa, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Šta je bilo juče na konferenciji za novinare? Kažite nam osnovne podatke, ko je selektor ove godine i šta će publika u Novom Sadu videti, s obzirom da je reč o značajnom festivalu koji je pandan Sterinom pozorju.
Tako je. Dakle, juče na konferenciji za novinare su govorili izvršni producent, koji je ove godine i selektor, Simon Grabovac, i Nela Antonović ispred Teatra Mimart. Nela je govorila o jednom propratnom delu programa, o otvaranju izložbe Mimart 33, zato što godina postoje. Što se tiče programa koji će ići u takmičarski deo, njega je predstavio gospodin Grabovac. Imaćemo 10 pozorišnih predstava. Konkretno iz Engleske nam dolazi plesni klub James Wilton, zatim imaćemo Mađarski državni teatar Čiki Gergelj iz Rumunije, predstava se zove Shakespeare Sonnet 66, potom predstava iz Indije, Creative Theatre Trust, predstava se zove Tamo gde senka nestaje, zatim predstava Novosadskog pozorišta iz Srbije, Fama o biciklistima, potom imamo predstavu iz Kanade, Louise Lecavier, predstava se zove So Blue. Tako da zaista vrlo ove godine imamo čast da ugostimo zaista značajne i svetske umetnike iz sfere alternativnog pozorišta. Ja ću sad da navedem i ostale predstave. Iz Skoplja, iz Turskog teatra, nam dolazi predstava o telo, potom Imago Sonus, pozorišno udruženje Letnji bioskop, zatim iz ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić nam stiže predstava Linija zvana Samoća, potom Johna Boker iz Sjedinjenih Američkih Država nam donosi predstavu Pravila igre i posljednja predstava na repertoaru je predstava Dah teatra iz Srbije, Žene dade, jedna moguća izložba.
Peđa, čini mi se da sam prepoznala, rekli ste nazive predstava, ali i reditelje niste spomenuli, ali tu je predstava Kokana Mladenovića, ako se ne varam.
Jeste, upravo tako, u ponedeljak 26. juna u 20 časova će predstava Kokana Mladenovića Šekspir Sone 66 biti izvedena na sceni Pera Dobrinovića u Srpskom narodnom pozorištu.
Ali ono što je zanimljivo, vi ste mi juče rekli kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, da ove godine Infant je dobio dosta novca, ako tako smem da kažem.
Pa u odnosu na prethodnu godinu, da, prošle godine smo dobili finansijsku podršku samo od grada, ove godine smo također dobili od grada, ali uz njihovu finansijsku podršku stigla je podrška i od pokrajinskog sekretarijata za kulturu, kao i Ministarstva kulture Srbije, Republike Srbije.
I kakva je atmosfera? Spremni ste, festival nismo rekli kada počinje, tačno?
Jeste, festival počinje u nedelju 25. juna i završava se 1. jula, dakle 7 festivalskih dana i 10 vrlo kvalitetnih predstava. Ono što nisam spomenuo da će biti tu i propratni program, spomenuo sam ukratko da će to biti izložba teatra Mimart, koja će biti na dan otvaranja, a također će biti jedna vrlo interesantna radionica Arma teatra iz Izraela.
Sve u svemu, Novi Sad je u znaku pozorišne umetnosti.
Jeste, upravo tako. Za sve ljubitelje alternativnog pozorišta predlažem da odu na sajt Infanta, infant.rs, i tu imaju detaljne informacije i fotografije o pozorišnim predstavama i to će im pomoći da se lakše odluče za one predstave koje su za njih najinteresantnije.
Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho. Me dando mole, é tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor,
quero ter o seu amor. Quero ser seu namorado. Quero ter o seu carinho. Quero estar
bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama naša gošća je kostimograf Bojana Nikitović, a govorit ćemo i o pozorišnom maratonu koji će biti održan od 14. do 17. juna u Narodnom pozorištu u Somboru. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dogovarali smo se nekoliko puta, moram priznati, ali nikako nismo uspevale da realizujemo ovo gostovanje s obzirom na to da ste stalno negde na putu i sada je bila jedna divna prilika, radili ste predstavu čija premijera bila u nedelju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić. Premijerna je izvedena predstava Tako je ako vam se tako čini, Luigija Pirandela, u režiji, odnosno u adaptaciji, moram to da kažem, i režiji Jagoša Markovića, velika ansambl, mogu tako da kažem, predstava, s obzirom na to ko sve igra u predstavi, od Predraga Edusa, jeli Savete, Seke Sablić, Branislava Lečića, Marka Janketića, Nenada Jezdića, Rade Đurići, Nirfana Mensura, Jasmine Ranković, Vesne Stanković, Slobodana Tešića, Lazara Đukića i Nevene Ristića. Evo sad sam, mislim, sve ih pobrojala. Jagoš je radio scenografiju, a kao što rekoh, vi ste radili kostime i svi kažu, moram to da kažem, posle predstave Bojana je uradila, kreirala divne kostime. To je, pretpostavljam, uvek lepo čuti kada yes. neko pohvali na taj način, bez obzira na sve one uspehe koje imate, a imate ih, teško ih je nabrojati.
Lepo je prvo što ste navedli sve glumce, jer mi mislim da je jako važno da se kaže da su toliko svi sjajni. Naravno, lepo je kad se odredi dobar posao u jednoj predstavi, ali još lepše kada je ta predstava tako dobra kao što je ova. A ja mislim da je ovo zaista predstava za svaku preporuku. Naravno, ja sam imala sreće da u posljednje vreme radila neke dobre i važne predstave, to i sa Jagošem posljednji put u Obruženog bolesnika, za koga također mislim da je sjajna predstava, ali ovdje se desilo nešto zaista posebno. Još dok smo radili, osjećala se ta neka dobra energija i glumci su do te mere bili posvećeni tom poslu, do te mere su pratili Jagoševe indikacije koje su bile izuzetno dobre i jasne, da i pored toga što eto, publika recimo ne zna, niti bilo ko sa strane zna da su mnogo putovali glumci u vreme priprema, da je Jagoš praktično nikada nije imao celu postavu, da je imao tek na kraju, ulazeći u generalne probe, imao sve glumce da zajedno sa njima proba, ali je baš možda takav način rada gotovo individualan, da kaže da je na svakoj probi imao po 3-4 glumca i suflerku, fantastičnu Ćiricu koja je glumila sve ostale koji nisu bili tu, iznedrila jedno predstavu koja je, ja mislim, onako potpuno posebna i dugo se nije desilo u Beogradu da i reakcija publike bude takva kao što je bila na predpremijeri i na premijeri, a ja se nadam da će, i nekako sam uverena da će publika jako voleti ovu predstavu. Da kažem sad o ovom mom delu posla, Jagoš i ja puno sarađujemo i puno se družimo i mislim da se to vidi i ovde, i ta saradnja njega kao ne samo reditelja nego scenografa i mene kao kostimografa je onako, mi smo organski, kako bih rekla, povezani. Mi od prvog dana razgovaramo o svakom detalju te predstave, konsultujemo se, on mene konsultuje za scenografiju, ja njega konsultujem oko kostima, oko izbora materijala, mi sve to radimo zajedno, ali zaista od izbora tog pliša koji je u scenografiji, od izbora mojih materijala koje su korišćeni za kostime. Sve smo radili zajedno i mislim da se to vidi.
Bojana, što je vama bila inspiracija kada je u pitanju ovaj komad? Sam komad, evo, Luigi Pirandello je Nobelovac, ne treba o njemu posebno govoriti, svi mi znamo koji se na bilo koji način bavimo pozorištem, ko je Luigi Pirandello, ali evo, kaže, tako je, ako vam se tako čini, indikativan već sam naslov upućuje na ono što može da se prepozna u samoj predstavi.
Ja prvo volim što je to tako značajan italijanski pisac i što je to Italija. Naravno, priča je potpuno opšta i primenjiva uvek i svuda, ali mi je bilo važno i meni i Jagošu, dok smo radili na tome, da se prepozna taj poseban italijanski duh i estetika koja je zaista specifična kada su oni u pitanju. I taj sukob te jedne hitnjaste, malograđanske, uštogljene i kako god sredine i jednog drugačijeg sveta, potpuno nevinog, potpuno jednostavnog, potpuno otvorenog, koji biva proždren na neki način od tog jata i od tog čopora koji se formira na sceni. I mislim da smo tu negde u estetici. Ja sam imala sreću da puno radim u Italiji, da puno budem u Italiji i nekako moram da priznam da mi je blizak i taj neki građanski sloj koji tamo još uvek jako je prisutan i prepoznatljiv, i nekako se nadam da smo uspeli u tome da to upakujemo kako treba.
Jagoš posebno voli tu vrstu, kad kažem uopšte, mislim Italiju, i kod njega je to prisutno, jeste, kod njega je to prisutno u predstavama. Ali moram da vas pitam, ja pretpostavljam da vi kao svaki profesionalac u svom poslu se prvo uhvatite nekako u koštac sa kostimima.
Da.
Ali šta je sa temom koja je u predstavi? Kako ona na vas utiče? Šta ste vi, evo, mene baš zanima, šta ste vi u ovoj temi videli?
Pa komad je potpuno, zaista je fantastičan i u razgovorima, u tim prvobitnim razgovorima, mi smo menjali razne koncepcije. Da li ćemo se držati epohe u kojoj je Pirandello pisao, da li ćemo raditi potpuno savremeno ili ćemo napraviti neki miks kao što smo na kraju uradili. Ali ono što je ovde, mislim, jako bilo bitno u meni, gledajući, Jagoš me stalno govorio, dolazi na probe, dolazila sam često i gledala taj koreografija koju je on uspostavio, tako reći na sceni, to kako tretira glumce i uloge ovu jednu grupu, oni su zaista grupa i oni se stalno i kreću zajedno i nastupaju zajedno i gotovo horski, gotovo kao antički hor se odnose prema drugima. Mislim da je to odredilo i likovno kako ćemo ih tretirati i da smo u tome uspeli. Pritom, naravno da su meni glumci, ja mnogo volim glumci i uvek to naglašavam, ne bih se bavila ovim poslom da ne volim glumci, da mi nije stalo da ne samo da oni izgledaju dobro, nego i da se osjećaju dobro u kostimu koje nose. Ovde su glumci, zaista ne zna se jedan bolje od drugoga, toliko su, svako je uradio u okviru svoje uloge i da o neki maksimum je radio najbolje što je mogu i mislim da je to jako, jako dobro. Tako da sam, da su oni na svoj način bili posebno inspirativni i gledajući to što rade na probama i kako dolaze do uloge, meni je to uvek jako inspirativno prisustvovati probama i gledati šta, kako se formira uloga. Nekako tako najbolje dolazim do rešenja. Ne verujem uvek u one skice. Ja skice nekad uradim tek po gledanju nekog progona, jer mi je, ne može se, pozorište je stvarno živa stvar i ne može se uvek pre početka proba i pre početka režije i formiranja uloga znati gde će se sve doći tokom rada.
Naravno, svi čine jednu celinu, svi od reditelja, glumaca, kostimografa, da ne nabrajam dalje, zna se, sve to zajednički rad i sve služi u interesu, odnosno cilj da se uspostavi kontakt, ta interakcija sa publikom. Da. To učitavanje, ja sam nešto skoro pokušavala prosto da se prisetim svake definicije šta znači tačno kostimograf. Šta znači scenografija? Znate, ono, vratite se na one banalne pojmove, dakle, one osnovne odrednice i onda malo ponekad više razmislite u stvari o tome koliko su neke jednostavne stvari jako bitne, a to je, a zaboravljamo ih. Pa onda, u stvari, koliko, evo sada ovo dok vi pričate, koliko je važno, u stvari, koliko su kostimi važni, koliko, u stvari, određuju učitavanje u svest onih koji to gledaju. Kada kažem tema, uvek pokušavam da vas vratim na ovu predstavu, pošto ona zaista jeste aktuelna, izrazito aktuelna. Ta tema koja govori o nama zaista i danas, bez obzira što je napisana, kad je napisana, i o vremenu i o prostoru na koji se odnosi, ta predstava je nama aktualna zbog tog čopora ljudi koji je strašan, koji hoće po svaku cenu da sazna šta neko drugi radi i zbog onoga što sve nosi predstava. E sada, kako, šta ste vi želeli, dakle, kada se odvojite od samih vaših kostima, znači šta ste želeli da ovom predstavom se pokaže?
Pa ja, moje sredstvo je kostim.
Uz reditelja vaše, sredstvo je kostim, ali je zajedničko.
Pa mislim da upravo to o čemu ste govorili, da svako od njih bude individua, jer svako od njih je, ova je žena nekog bitnog funkcionera, Jasmina, ova je gospođa Čini, neka nepoznata žena, neka malograđanka koja ide po kućama i raspituje se ko šta radi. Vesna Stanović igra...
Vesna Stanković,
pardon. Igra, ja sa imenima grešim uvek, izvinjavam se Vesni napred. Vesna Stanković igra tu opet ženu, tog nekog isto činovnika malo niže koji igra Jezda. Znači, to su sve u karakteri, a svi zajedno čine tu gomi. Zajednički im je ta beskrajna to nije više radoznalost, to je jednostavno, to je jedna agresija prema nekome ko želi da živi samo svoj jednostavan, mali, običan, nesrećan u ovom slučaju život. Ali se njihove ambicije ne zaustavljaju nigde, oni ne prihvataju nikakav odgovor njih ne zadovoljava ako nije onakav kakav oni očekuju da dobiju. Pa su u skladu s tim, ja mislim da smo i kostimima gledali i frizurama ili tom tokom koju Rada Đuričin nosi ili pokušali da izgradimo taj jedan pre svega, mislim, opet ponavljam, malograđanski milje, malograđanski svet, sve kod njih šljašti, sve kod njih savršeno, oni su dobro obučeni, oni imaju i nakit, oni su sve kod njih savršeno skockano, ali iz njih izbija jedan, pa rekla bih i prostakluk, koji se očituje u tom njihovom beskrajnoj potrebi da zavire u tuđe dvorište. I tu se na kraju pojavljuje bog nad svim bogovima, taj gradonačelnik, koji mislim da je to kako je izrežiran njegov ulazak zaista sjajno, pa onda i kako on izgleda i kako to Irfan ume da nosi Irfan Mensur. Eto, mislim da je to sve zajedno, da smo ovaj put uspeli da se onako baš povežemo glumci igrom, reditelj režijom, a ja kostimima.
I da dobijete sve ono kako vam se čini.
Tako je, opet kako nam se čini. Što ne znači da se vama ne čini drugačije od onoga kako se čini meni. Znači, neko će u tome videti čistu lepotu samo. Neko će videti i ovo, mislim, to je... Pokomad je o tome.
Da, tako je, tako je kako vam se čini. Ako vam se tako čini, ovo je sada malo igra reči, dakle, a nama se čini da je sve tako strašno s obzirom na to šta Pirandello kaže u komadu. Ako prevedemo na naš savremeni trenutak, strašno je zato što ljudi koji se umjesto da se bave sopstvenim životima, bave tuđim životima i niko nema svoj mir, svima je sve dozvoljeno, a niko nikoga ne poštuje. Da li sam ja to dobro
apsolutno
rekla?
Apsolutno.
Can I do? 'Cause I
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu. U studiju sa nama je kostimograf Bojana Nikitović. Bojana, je, pričali smo u stvari o predstavi, da još to jednom kažem, ali nećemo se više vraćati na nju, mada ja volim ovaj naziv stalno da govorim, kaže tako i ako vam se tako čini. Pa eto, poštovani slušalci, sve onako kako nam se čini, tako nas bar ubeđuju da je sve tako, tako je. I to onda opet ima nekako uvek veze i sa onim filmom, ja volim da ga često spominjem, to je film Matrix, pa znate, oni razni nivoji stvarnosti.
Tako je, možda mi živimo u nekoj paralelnoj stvarnosti.
Možda živimo u paralelnoj stvarnosti, da. Bojana je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. Radila je, ja sam skoro gledala jednu emisiju, mislim da se zove, da, Autoportret, jeste. I bila sam iznenađena kada je Egon Savin rekao da ste sa njim čak radili 21 predstavu. A niste radili samo sa Egonom, nego ste radili i sa Dejanom Mijačem, zatim rekli ste evo sada sa Jagošem. Tako. Mnogo je reditelja, značajnih reditelja koji vas svojataju. I ono što to samo govori koliko je značajno to što ste vi uradili kada je u pitanju pozorište, ali ja moram, bez obzira, oprostit će mi naši slušalci, pošto ovo jeste emisija o pozorištu, ali moram ovo da kažem. Bojana je ostvarila izuzetnu karijeru u inostranstvu, i to filmsku karijeru kao kostimograf, koja je bila u ekipi koja je dobila Oscar za film Marija Antoaneta, i to zaista treba isticati svaki put, zato što su to nekako neke stvari koje, čini mi se, nisu kod nas do te mere nepoštovane, nego medijski atraktivne, propraćene, kao što, na primjer, je propraćena svaka modna revija za koju, nažalost, eto, ne znamo ni ko je, ni šta je to uradio, ni da li to nečemu vredi, a ovakve stvari, znači tako veliki uspeh koji ste vi ostvarili, ja ne preterujem, zato što nema razloga, uspeh je potvrđen u svakom pogledu.
Pa hvala vam na ovim lepim rečima, ali je važno ono što ste rekli na početku, da sam radila toliko puno sa Egonom, sa Dejanom Mijačem, sa Jagošem Markovićem, sa Nebojšem Bradićem, Milanom Karadžićem, sa Kokanom Mladenovićem. To su zaista, pre nego što sam počela da radim na filmu, a naravno nastavila sam i uporedo radeći na filmu. Hoću to da kažem zato što je jako bitno, mislim da sve što mi se desilo, i poznanstvo sa Milenom Kanonero i rad sa njom, desilo se baš zato što sam imala to iskustvo i zato što sam već bila formiran kostimograf, što nikada praktično nisam bila njen neki klasičan asistent, nego me ona puštala da radim ono što bih radila inače kada radim svoju predstavu ili svoj projekat, i da sam, možda da mi se sve to desilo ranije bez tog prethodnog iskustva, pitanje da li bih mogla na taj način da odgovorim tim zadacima, i da li bi se sve to nekako desilo tako kako se desilo. Rad na filmu je drugačiji, svi pominju tog Oscara koji je zaista važan, i to je meni nekih desetak najlepših dana u životu, ceo taj boravak u Los Angelesu i konačno ta dodela, nagrada, i to što sam bila tamo, je doduše iza scene, ali sam bila potpuno uključena u ceo taj proces, i to je onako jedna velika sreća i jedan neki magični moment koji se pamti, ali ono, rekao sam vam pre ovoga, ja sam ranije vrlo retko govorila o tome šta radim i nekako odbijala i intervjuje i neka ta slikanja, mene to sve nekako dosta zamara. Međutim, baš zbog ovoga o čemu govorite, što smo bombardovani konstantno jednom gomilom, u najbliže rečeno, kiča, lošeg ukusa, ljudi koji zaista nemaju nikakvu vrednost, a koji se stalno proglašavaju nekim ljudima koji su nešto postigli u životu, moram priznati na nagovore prijatelja kojima verujem, sam počela malo da govorim i o tome šta radim i kako radim, jer dobro je da se čuje i ta druga strana, jer ako se svi mi povučemo i kažemo nećemo da učestvujemo u tom nekom blatu koje nam se konstantno nudi, onda ćemo konstantno biti i izloženi samo takvim vestima i samo takvim intervjuima. Dakle, lepo je, eto i ta emisija, taj autoportret je lepo što se desila, ja sam i to dosta dugo odlagala, zvali su me pa nisam mogla, pa se nije, i na kraju kad se desilo, kad je izašlo, sad mi je drago da postoji takva jedna emisija i da je zabeleženo nešto na jednom mestu šta sam radila i da su tako divni gosti bili, tako značajni umetnici govorili o mom radu.
Da, Bojana, ali kada se čovek izmakne iz tog, na neki način, iz tog javnog života, a opet svojim radom jeste u javnom životu, vi, ne samo vi, mislim uopšte, snosimo svi zajedno vrstu odgovornosti, zašto se blato onda pojavi.
Tako je. Pa da,
onda bude kasno. Jeste. Onda bude
to vam
kasno.
Je isto i sa funkcijama kada se dele. Niko, znate, to je uvijek smo ih želimo, zašto je ovaj na ovoj funkciji? Zato što niko drugi, ljudi koji pogotovo u umetničkim sferama, umetničkim, kad govorim, retki su ljudi koji su sjajni u svom poslu i koji hoće da sada se bave nekom funkcijom da bi eventualno mogli nešto da urade, ali onda previše su talentovani i previše su dobri, verovatno, da bi se uvlačili u te igre, ja pretpostavljam. Tako da, govorim sada o ovom, ja se sada trudim, evo, učestvujući u ovoj vašoj emisiji, da se čuje i ta nekako druga strana i da ti mladi ljudi čuju da se može lepo, normalno, pošteno i raditi, baviti umetnošću i biti zadovoljan time što radiš.
Da, i na kraju imati i uspeh koji nije da, samo u okvirima naše zemlje, tako nego je i šire, kao što se to desilo kod vas. Ali evo, upravo da onda se vratimo malo na tu našu situaciju. Vi ste završili fakultet kada je to, uvek govorimo o tom periodu kada je fakultet značio nešto u ovoj zemlji, odnosno nije bilo mnogo lažnih diploma i nije bilo privatnih fakulteta, to koliko, moram priznati, bilo je školovanje prilično drugačije. Kakva je bila ta naša škola? Šta kada
pa,
ste
da vam
vi?
Kažem, ja sad sve posmatram kroz perspektivu mog sina koji je sada diplomirao, pa sa njim razgovaram o nekim stvarima i šta i kako dalje u životu. Ja mislim da škola generalno nam svima pruža neki, trebalo bi dobar osnov za nešto s čime ćemo se dalje baviti u životu. Ta škola je bila dobra u tom smislu. Trajala je 5 godina, znači to je jedno ozbiljno studiranje u kojome smo 3 godine prve praktično samo crtali i slikali i vežbali te naše ruke da bismo dalje mogli posle da se igramo sa tim našim zanatom, rekla bih takođe. I imali smo puno nekih predmeta teoretskih koji su izrazito bitni. I teoriju forme meni je predavao Pavle Vasić, mislim, to je onako, to je bila njegova poslednja generacija, pa znate ko, to je blago slušati te neke osnove. Ja se i dalje sećam tih predavanja i sećam se stvari koje sam tada naučila i koje primenjujem dan danas. Naravno, ja sam diplomirala na savremenom kostimu i bila ubeđena da ću se baviti modom kako to obično u tim godinama sve devojke talentovane za takve stvari žele. Međutim, sticajem okolnosti, srećnih okolnosti, sam počela da radim u pozorištu i zaista se potpuno zaljubila u pozorištu. To je, mene je u pozorištu očaralo sa tom prvom predstavom u kojoj sam bila asistent Lili Dragović i više nisam imala, čak sam bila zaposlena godinu dana u Jugoeksportu, znači mogla, koja u to vreme se računala za, smatrana jednom dobrom i važnom državnom firmom. Imala sam taj državni posao i dala sam hrabro u tih svojih 25 godina 6 otkaz i rekla da to mene zaista ne, jednostavno me to niti ispunjavalo, niti zanimalo. I samo mladost može da bude tako hrabra i pametna u suštini. bilo je to jako pametna odluka, jer sam onda nastavila da se bavim ono, onim što volim. A to je bilo pozorište svakako.
Da, i sada kada, pošto radite ovde, radite u inostranstvu, dobro, tamo radite filmove, ovde radite predstave, znači imate tu neku vrstu možda balansa, možete da procenite otprilike. Gde smo mi sada? Pretpostavljam da je naša škola bila značajna i važna, s obzirom na to da ste uspeli na taj način, naravno, podrazumava se talenat, ali ne samo, pretpostavljam, talenat je...
Da. Ja mislim da nije samo talenat, da pogotovo u kostimografiji. Mislim da, ja uvek to i govorim, bilo je talentovanijih od mene za samo, tako ja smatram, za možda boljih crtača, možda boljih slikara, možda, ali mislim da je za kostimografiju jako bitno da čovjek bude obrazovan, da zna nešto i više, da ga zanimaju karakteri, da ga zanimaju, da uđe malo dublje. Recimo, kada u filmu se rade ozbiljna istraživanja o epohama, o zavisno koju vrstu filma radite i čime se bavi i gde je smeštana radnja, ali je meni svaki projekat ili filmski ili televizijski koji radim u inostranstvu otvara mi onako gomilu nekih novih vrata, nekih novih saznanja, nekih novih oblasti koje upoznajem radeći, pripremajući se za neki film, i to je nekako stalno učite, stalno saznajete neke nove stvari. Meni je to jako zanimljivo, tere me svaki put da istražujem i da saznajem novo, i nikada nije isto i nikada niste završili sa nekim svojim usavršavanjem. Mislim da je to jako bitno. U tom smislu naša škola je zaista bila, a verujem da je i dalje, taj Državni fakultet primenjenih umetnosti, dobra škola, ali kao i u svakom poslu, ja mislim da nikad čovjek ne treba da stane, nego da treba stalno da na tom nekom nadograđivanju sebe radi.
Da se bori bez obzira na uslove u kojima se možda i školuje, živi i radi i tako dalje.
Nema opravdanja.
Ja
mislim da nema opravdanja nikada za neke neuspehe ili za neka polovična rješenja. Ja u to ne verujem.
Bojana, ja neću namerno da nabrajam, bilo bi zaista glupo da nabrajam sve predstave u kojima ste vi radili, sve ono što ste stvarali, ne treba to nabrajati, svakako treba iskoristiti, kao što sam rekla, vaše iskustvo, pa da oni koji čuju mlađi i koji možda žele da rade taj posao koji vi radite nešto i nauče na taj način, i da skrenemo pažnju na to da sve može svojim radom lako, možda ne baš lako, ali opet lako.
Lako nije, ali je lako lepo.
Ali je lepo da se ostvari. Moram da iskoristim, smem da kažem da je vama ponuđeno bilo da budete u žiriju Sterinog pozorja ove godine.
Da.
Smem, da. Jel vi ste iz nekih svojih razloga odbili?
Da, odbila sam, zaista trebalo je da putujem u Prag da radim jednu seriju koja termini su se nešto ispomerali. Pa je, ali iz ove perspektive mislim da je to bilo nekako po mene srećno rješenje. Ne znam, zato što mislim, puno se govori o tome i nije potrebno da ja dajem još jedan svoj sud, ali nekako je logično da kao čovjek koji se bavi pozorištem i pristojno je da kažem da se ne slažem sa time ni kakva je odluka doneta, ni kako je obrazložena. I samo sam razmišljala, pošto sam stalno se naglašava da je to jednoglasna odluka, potpuno mi je neverovatno, pravo da vam kažem, to je žiri sastavljeno od fantastičnih individua, i naravno da mi je bilo čast biti sa tim ljudima u bilo kakvom kakvoj grupi, međutim nekako mi je neverovatno baš da su jednoglasno došli do tog rješenja. Ne verujem nekako u jednoumlje bilo koje vrste. Nekako mi stalno kad se naglašava da je ta odluka doneta jednoglasno, prosto mi je neverovatno, stalno se preispitujem, da sam bila u tom žiriju, sigurno bih se, ja ne mogu da verujem da bih se s ovim složila, i kako su se oni to tako dobro, tako dogovorili. I pritom mislim da je obrazloženje koje je dato nedovoljno, najblože rečeno nedovoljno. Danas vidim da je izašlo još jedno obrazloženje koje je tek sada suvišno i nepotrebno, ali nek drugih priča o tom.
Tako je, ako vam se tako čini.
Tako je, ako vam se tako čini.
Može da
tako
se primeni i na to.
Tako je.
I ne samo saopštenje, nego nažalost na celu situaciju kada je u pitanju 62. Sterino pozorje. Vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo kostimograf Bojana Nikitović. Ostanite i dalje sa nama.
Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala, titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja.
Nema dalje, za nas kasno je.
U izdanju PGP RTS-a.
I tak ne ustaje.
u prodaji.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, Narodno pozorište Sombor svaku pozorišnu sezonu završava festivalom Pozorišni maraton. Nekako jedna za drugom smenjuju se predstave ovog pozorišta, ali i drugih pozorišta iz zemlje i inostranstva. Održavaju se radionice prateći programi. Ovogodišnji pozorišni maraton počinje 14. i traje do 17. juna. Ja sam zaboravila namerno da kažem, ali to ćemo malo kasnije u razgovoru sa Sašom Torlakovićem o onom cvetnom udaru koji ide uvek na kraju pozorišnog maratona. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Saša Torlaković, svima poznat glumac Somborskog pozorišta iz one sjajne generacije koja proslavila Somborsko pozorište, odnedavno i umetnički direktor ovog pozorišta. Saša, šta nam to lepo spremate za pozorišni maraton?
Pa evo, ovako u želji da budem što brži, pokušat ću da vam kažem ono što je najvažnije. Dakle, 25. pozorišni maraton čini ove godine 15 predstava. Lepo ste rekli, počinje 14. premijerom Plava ptica u režiji Sonje Petrović i to je premijera Narodnog pozorišta Sombor. Odmah posle toga na maloj sceni Studiju 99 jedan divan tekst Toma Kempinskog, duet za solistu u režiji Nataše Radulović.
Takođe premijera.
Takođe premijera, to su dve naše premijere. U četvrtak, dakle 15. biće svečano otvaranje festivala. Ove godine festival trebalo bi da otvori Vlasta Velisavljević, dokazani maratonac u ovom našem poslu. Počinje predstavom Koštana u režiji Kokana Mladenovića Srpskog narodnog pozorišta, nakon toga Demokracija, režija Zijah Sokolović, to je teatro projekat. Zijah je već ovde naš dugogodišnji saradnik i gost. Onda negde u pola 12. Žalošćena porodica, predstava koja je bila i na Sterinom pozorju, režija Igora Vuka Torbice. Dolaze nam gosti iz Kranja i Celja, to su njihova pozorišta. Petak, Allegro con Brio, veselo i nadmeno, režija Evgenije Ibragimov, to je dečije pozorište iz Subotice, jedno možda od najboljih u zemlji i vrlo dinamično. Uveče je Bela kafa, Milan Nešković, Narodno pozorište Beograd, Deja Vu, režija Ada Lazić. Dolaze naši prijatelji iz Šabačkog pozorišta. Oko 23 časa bit će maestro Milana Neškovića, Narodno pozorište Sombor. Jedan sat iza ponoći, Izuj se, režija Petar Istovski, to je grupa Ludum Ludum iz Beograda, isto naši gosti s kojima smo već radili i sarađivali. U subotu 17. je Petar Pan, prepodne pozorište mladih Novi Sad, a uveče predstava Marija Stewart u režiji Miloša Lolića, Narodno pozorište iz Beograda. U Agoni negde oko pola 10, režija Ana Đorđević, Beo Art 2015. Beograd. 23. Dokle pogled seže, režija Arpa Čiling, dolaze naši prijatelji iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom Cetinje. I oko 1 sat kabare, da, to su bili dani, jedna divna ekipa predvođena našim velikim glumcem Nebojšem Dugalićem. Svečano zatvaranje festivala je nakon kabarea i ono što ste vi rekli,
čuveni udar.
Cvetni udar. I ove godine pozorišni maraton ima međunarodni karakter i mi smo zbog toga srećni i neobično nam je drago što smo u prilici da ugostimo i pozorišta iz regiona. Kao prateći program biće izložba o nastanku predstave Pozabavi se Amelijom iz legata Vladislava Lacike Petreša i na kraju maratona nakon kabarea biće dodela nagrada i cvetni udar. Jedan kuriozitet, mislim da je dobro da pomenemo, a to je da je festival dobio EFE etiketu od strane Evropske asocijacije festivala, jer je prepoznat kao festival od velikog lokalnog značaja sa međunarodnim karakterom. Još da kažem na kraju da je festival podržao grad Sombor, a Ministarstvo kulture i Pokrajinski sekretarijat za kulturu ove godine nisu podržali maraton, jer pretpostavljam da nisu prepoznali ovaj festival kao relevantan.
Da, mislim da tako nešto bilo i prošle godine, ispravite me ako grešim, s obzirom...
Ja sam ove godine više uključen.
Više ste uključeni. Da, ali neka ostane otvoreno, nećemo da nas ne bi optuživali da nismo dobro informisani. Svakako je važno, festival traje 25 godina, evo, i znači prepoznat je pre svega od somborske publike, ali ne samo i od somborske publike. Mene zanima, Saša, samo da nam kažete zašto ste baš ove predstave izabrali, šta ste želeli vi da pokažete ove godine izborom ovih predstava?
Znate kako, mi smo hteli da napravimo neki presek onih predstava i produkcije u regionu za koje smo mislili da su zanimljive pre svega za našu publiku i upravnik Narodnog pozorišta koji je pravio ovaj odabir, Mihajlo Nestorović, je naravno dovijajući se i nedostatkom sredstava, a s druge strane mnoga pozorišta koja dolaze su i naši prijatelji, tako da su nam omogućili da te predstave ne budu preskupe, jer put iz Slovenije nije ni malo jeftin i tako dalje. Tako da je tu bilo i malo dovijanja, ali mislim da izbor predstava je vrlo kvalitetan i da je ono što je najvažnije, a to je kvalitet predstava, nije ove godine izostao.
A šta je to po vašem mišljenju potrebno današnjoj publici?
Pa mislim da je današnjoj publici potrebna uzbudljiva, zanimljiva predstava koja progovara neku istinu. Kada su klasici u komadu, to je neko tumačenje iz vizure današnjeg vremena i korespondencija autora sa piscem iz toga vremena. Mislim da će toga biti na ovom festivalu i mislim da je publika željna pozorišta. Mi često smo u prilici da govorimo o tome kako pozorište nije važno i nije bitno. Ja mislim potpuno suprotno. Mislim da je i tekako važno i tekako bitno. Na kraju krajeva o tome nam govori činjenica da gradovi koji imaju pozorište i gradovi koji nemaju pozorišta nisu isti po mnogo čemu. Ja to mogu da posvedočim jer sam rođen u gradu koji nema pozorište, a sada radim u gradu koji ima pozorište i to je... To se prosto vidi razlika.
A kome je važno, po vašem mišljenju, da kaže da pozorište nije važno?
Jo, pa ne znam, to je jedna ovako dosta opširna i zanimljiva tema. Mislim da tu priču spinuju oni koji sagledavaju kulturu u budžetu kao rashodnu stranu. Ne znam da li sam dovoljno jasan.
Da.
Ali ulaganje u kulturu, to možemo da učimo od velikih naroda, evo, možemo Nemce da pogledamo. Koliko ulažu u kulturu ne očekujući da se taj novac kroz karte vrati. Ja često čujem priču da pozorište treba da bude profitabilno, da zarađuje i tako dalje. Moje mišljenje je sasvim suprotno i ne znam pozorište u Evropi, sem u Americi, naravno Broadway, koji može od tog prihoda da se izdržava. Mislim da tu priču zapravo spinuju oni koji bi ne bi imali problem s tim da se pozorište sutra ugasi ili da kultura nestane, jer bi ih manje bolila glava, kažem, kada kreiraju budžet i kada razmišljaju o tome koliko je potrebno uložiti u kulturu.
A mnogi od onih koji veruju da je pozorište još uvek mesto gde se kritički promišlja, ne daju nekako da se pozorište dira koliko je to u njihovoj moći. I nažalost, te dve struje su stalno u sukobu kada je u pitanju naš pozorišni život, kako se to ovde popularno kaže. Saša, kako publika reaguje ove godine? Znamo da Somborci, kao što sam rekla, vole pozorište. Kako ove godine, šta kaže kasa? Imate li ili čekate da se završi pozorišni maraton pa da se svedu rezultati?
Mislite da povučemo crtu u finansijskom smislu i interesovanju?
Pa i interesovanje, da. Pre svega.
Pa, evo sad ću vam reći, vrlo jednostavno, ono što dobijem informacije iz naše organizacije je to da svi sad traže kartu više i da su predstave uglavnom već rasprodate unapred. Mi smo tu izašli u susret publici da smo davali neke pakete i popuste, sada da ne ulazim u to, ali ono što je izvesno je da će sala našeg pozorišta na svim predstavama biti puna.
I to je jako važno.
To je za nas najvažnije, ne iz razloga finansijske neke dobiti, nego nam je važno da predstave koje učestvuju na ovogodišnjem maratonu pogleda što više ljudi.
Ja moram za kraj ovog razgovora da vas pitam, vi možete da odgovorite ako želite, ako ne želite, vaše naravno pravo. Da li ste vi zadovoljni nagradom koju ste dobili na ovogodišnjem Sterinom pozorju?
Ja ne znam kako bih racionalno objasnio neku iracionalnu odluku. Ako je namera ljudi iz žirija bila da upute SOS i pomognu kulturi, a u ovom slučaju pozorištu, ne znam kako su na ovaj način pomogli. To zaista onako upinjem se da vidim razlog kakva je to vrsta pomoći bila, nisam našao odgovor na to pitanje, tako da ću ostati i nadalje zapitan nad jednom odlukom koju ne mogu zaista racionalno da objasnim. Ono što znam da uprkos takvim stvarima ne treba pokleknuti, ne treba biti malodušan. Nemam ni vremena previše o tome da razmišljam, jer nas čeka pre svega maraton, čeka nas dinamična pozorišna sezona i sledeće godine, ali o tome će biti prilike da razgovaramo neki drugi put.
Naravno, ja samo da podsjetim naše slušalce, kada kažem nagrada, vi igrate u predstavi Maestro Milivoja Mlađenovića, to je tekst Milivoja Mlađenovića u režiji Milana Neškovića, i naravno pozorište Sombor učestvovalo sa ovom predstavom u takmičarskom delu 62. Sterinog pozorja. Saša, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo umetnički direktor Narodnog pozorišta Sombor, glumac Saša Torlaković. Poštovani slušalci, završilo se još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Meni ostaje samo da vas pozdravim. Želim vam prijatno popodne. Sa vama su bili Zoran Tasić, Predrag Vasić, Katarina Krakušević, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Wasting all your time just bragging, when you should be busy plowing and a-plotting. You stand there rotting, get no harvest to your home. Bragging, you ain't got no cause for bragging, when your barn's mending and your lawn's mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging,
folks ain't got no use for bragging. If you feel the greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. Fishing about your horse, you pitching, bitch, you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about.